радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейския съюз. На телефона в момента Ивайло Калфин, евродепутат от ПЕС и заместник-председател на Комисията по бюджет и на Европейската комисия. Добър ден, господин Калфин.
Добър вечер, здравейте.
Добър вечер вече, да. Благодаря за поправката. Как мина конференцията? Вие сте били модератор, доколкото разбрах.
Да, конференцията е интересна, защото умишлено потърсихме различни мнения. Освен виждането и алтернативите на европейските социалисти, които бяха представени от Сергей Станишев на Българската социалистическа партия, имаше един човек, който е достатъчно популярен като Емил Хърсис, който не е обвързан с партии, с доста така различни от социалистическите възгледи. Бяха представители на работодателите, на синдикатите, имаше представители на академичните среди, имаше представители даже на други политически сили, включително на БСБ, с които очевидно, че имаме различия принципни.
Да, мен ме очуди много тези
факти. Интересно. Ами, не е хубаво да трябва да свикнем. Това не значи, че мислим по един и същи начин, но да е хубаво да влизаме в една зала и да обсъждаме заедно проблемите, защото в период на криза е много важно да се намерят решенията, в които има що-годе консенсус по тях.
Да, трябва да има дискусия със сигурност. Това е може би една крачка към качествената дискусия. Дали е така?
Ами надявам се, много неща има да се кажат. Още не бих казал, че тук сме да извадили от ръкавите си чудодейните решения на левицата за кризата. Кризата е тежка, сериозна, но това, което е със сигурност може да се каже и по което действително мисля, че имаше съгласие, че само с бюджетни мерки, с спиране на разходите, няма как да се преодолее. Кризата се преодолява в момента, в който заработи икономиката и започне да създава работни места. Просто с съкращаване на разходите няма как това нещо от само себе си да се получи. И тук вече е големия въпрос какво може да направи държавата с ограничен ресурс финансов, с по-добра администрация, с по-добра бизнес среда, с по-добри закони, така че да привлича инвестиции и да стимулира развитието на бизнеса и създаването на работни места. Всъщност по това би трябвало да бъде и основният дебат.
Да, тези са причините за конференцията, основните, вероятно.
Да, това е основното, защото това, което се случва в Европа в момента е единствено фискални мерки, бюджетни мерки. Ето излезе миналата седмица доклада на Европейската комисия, само по бюджетни мерки се гледат страните. България с още 11 е сложена под надзор. Правителството ще подпише след 10 дни финансовия, фискалния договор, в който също има само бюджетни мерки и ще ни наказват, ако превишим разходите, което значи, че държавата все повече си връзва ръцете да прави разходи, но това действие само, без да е съчетано с развитие на икономиката, просто ще доведе до печални резултати. Виждаме съседна Гърция. Там се кръщават разходите страшно, просто защото нямат приходи и от това не стават по-конкурентно способни.
Абсолютно. Не успя борбата срещу България в финансовия пакт?
В финансовия пакт аз мисля, че правителството въобще не се и опита да води някаква борба. То възприема всички тези мерки, които те първо ще връзват ръцете на бъдещи български правителства. Затова, според мен, преди да се ратифицира, той ще го подпише правителството, очевидно, но преди да се ратифицира, трябва най-малкото да има широка дискусия. Най-добре е това да стане на референдум или след изборите най-малкото.
Фискалната стабилност не носи автоматично икономически растеж. За това говорихте вие през последните дни. Какви са алтернативите, които днес бяха очертани? Доколкото разбраха и от вас, не са взимани решения, а просто са предлагани алтернативи и това е било дискусия.
Да, няма, това не е формата, който ще взима решения. Въпросът е да стигнем до националните решения, в които има някакъв обществен договор, за да се проведат. Алтернативни конкретни предложения има на европейско равнище, много ясни. Те са свързани с въвеждане на данък върху финансовите транзакции, за да доведе до малко повече справедливост в бизнес света, свързани с издаване на еврооблигации, с много по-силна роля на Европейския съюз по отношение на финансовата стабилност, свързани с насочване на приоритетите в оставащите години до 2013, докато има бюджет прият основно към създаване на работни места, младежка безработица и така нататък. Това са европейските алтернативи, те са много ясни, разчетени са, знае се кое колко би струвало и как може да се направи. И общо взето се борим те да станат факт. С променлив успех, трябва да кажа. Но е важно и в България да се направи някаква предпреоценка на тази безалтернативност. В момента правителството твърди, правиме всичко това, което можем, и нищо различно не може да се направи. В същото време българската икономика изпитва сериозни затруднения. Мен ме е страх, че ние нито за малко не подобряваме своята конкурентоспособност и те първо ще платиме тежка цена за това. Свършва фискалния резерв. Виждаме, че има трудности правителството да организира финанси за обслужването на дълга. Виждаме, че се увеличава изключително силно безработицата, затварят се предприятия. Всичко това, ако продължи в този вид, ще доведе до много тежки икономически резултати.
А според вас колко европроект е реализирало настоящото правителство или проектите са започнати от предишните правителства?
Това е... Не, има и от предишните, има и от сегашното. По принцип в системата на Европейския съюз е от 2007 до 2013 година е бюджета за 7 години прият, като започват плащанията фактически 2 години след приемането на бюджет. Така че от тази новата финансова рамка 2009 са започнали, такива се правилата в Европейския съюз, плащанията. Тогава ние сме били някъде към средата, сега сме изпаднали на последните места, заедно с Румъния се гоним 26-27 място. Има увеличение на използването на средствата, но то е незначително. Ние ще загубим много европейски средства. Между другото, България е страната, която има най-голям интерес. Европейските средства, които може да използваме, са около 5% от брутния вътрешен продукт. Това са ни на практика безплатни пари, които ако ги загубим, ще бъде изключително лош знак.
Абсолютно. Един въпрос. Обединени ли са европейските социалисти и европейските синдикати, от който взех повод от днешната конференция да ви го задам?
Да. Даже бих казал, че има много по-добро равнище на сътрудничество, отколкото това е в България. Всички тези алтернативни мерки, които споменах, които се разработват от партията на европейските социалисти, са направени заедно с Европейската конфедерация на профсъюзите. И има редица общи действия, които се предприемат от европейските социалисти и конфедерацията на синдикатите. Така че на европейско равнище това взаимодействие го има. Мисля, че има какво да се желая на национално равнище.
Да. Каква оценка ще дадете на днешната конференция и за слушателите, чия беше инициативата за нейното осъществяване?
Инициативата беше на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Направихме я точно заради момента на преди подписването на този фискален договор, в който ще влезе България, и след като Олигани и Европейската комисия извадиха на практика първото упражнение вече за данните за контрол върху икономиките на страните. Може би трябва да кажем, че въпросите надвишаваха отговорите, които се даваха. Очевидно, че трябва да продължи дискусията, но мисля, че тя тръгна в правилна посока. Какво може да се направи така, че фискалната стабилност да бъде съчетана с икономически растеж? Ако това не стане, ще бъдат тежки последствията и там вече започва да се появяват конкретни идеи.
Абсолютно. Много експертен потенциал сте събрали днес на тази конференция. Аз лично мисля, че подобни инициативи трябва да се повтарят доста по-често и постоянно.
И аз така си мисля и се надявам да има и така и публичен интерес. Това въобще са въпроси, които не трябва да се обсъждат в зала само, а трябва да се обсъждат от обществото. Няма как да променим нещо без да е съгласно обществото и без да имаме някакъв обществен договор за равнище на данъци, за това каква е солидарността, кой как понася кризата, кой как понася тежестите, каква е ролята на държавата, каква е ролята на бизнеса. Защото това са въпроси, по които в момента няма отговори. Представителите на работодателските организации се оплакаха от репресия, буквално от страна на държавата върху тях.
Представителите на бизнеса също разбрах, че са се оплакали пък от това, че няма кадри, които да изтичат от образованието и да се вливат в бизнеса.
Това е факт. Тук също беше един от спорните въпроси, защото представителите на академичната общност казаха, че не могат да подготвят занаячи. Факт е, че има нужда и от занаячи, има нужда и от високо образовани кадри и подготвени. И въобще връзката между бизнеса и образованието в България е на трагично равнище. Това е едно от нещата, които би трябвало да се променят задължително.
Чрез подобни форуми можем ли да го постигнем?
Не, не само чрез подобни. Просто трябва да бъде приоритет. Има програми, аз и по време на изборите говорих за една програма за гарантирано първо работно място. Просто, когато се подготвят младите хората, трябва да се подготвят с конкретна цел и да могат да знаят, че могат да започнат работа след това. А не да си вземат дипломата и да стоят без работа. Статистиката в България е отчаиваща. Всеки четвърти млад човек до 25 години не е доучил, излязъл е по-рано от училище, не се подготвя професионално и не работи. Представете си това какъв негативен потенциал носи в държавата. Ето този проблем, примерно, държавата трябва приоритетно да намери пътища да го реши. И тези млади хора да се включат, да даде стимула те да се квалифицират и да се включат в работни места. Бизнесът казва, че има нужда от подготвени хора.
Абсолютно. Да се надяваме, че това не късно, а рано ще стане. Това ли е начинът, по който трябва да се държи една градивна опозиция в лицето на Българската социалистическа партия? Конкретно.
Да, аз мисля, че работата на опозицията не е само да критикува това, което се случва и да критикува всичко, което прави правителството, а трябва да предлага алтернативи и да търси съгласие по тях, включително да търси обществена подкрепа. И ако правителството отказва да ги приеме, то за това са следващите избори. Хората ще решат кой излиза пред тях с по-добри предложения.
Да. Наша следваща тема е интеграцията на Сърбия в Европейския съюз. Какво е вашето становище като евродепутат по тази тема?
Аз и като евродепутат и преди това като министър съм работил много за привличането на Сърбия към Европейския съюз и то максимално бързото и движение. И мисля, че Сърбия измина много голям и положителен път през последните години. Има обаче и политически и икономически въпроси, които все още трябва да бъдат решени, за да може да се каже, че пъти е безпрепятствен към Европейския съюз. Един от тях е свързан с прилагането на европейското законодателство, с налагането на конкуренция и на правила, които са ясни. Безспорно няма как без да се намери някакво приемливо решение за и съжителство с Косово. Няма как този въпрос да се пренесе в Европейския съюз. Така че има и по-лесни и по-трудни въпроси, но мисля, че Сърбия на прав път през последните години има нужда от изключително от така пълна подкрепа от страна на България.
И мисля, че има нужда и от ясно изразена позиция от страна на България, а пък аз не виждам да има такава.
Това винаги помага. Има такава, която обаче се така задоволява с принципната позиция, че ние много подкрепяме Сърбия. А като подкрепяш някой, трябва така и по-съседски, и по-приятелски да му кажеш и хубавите и лошите неща, да можеш да го разкритикуваш там, където трябва, да можеш да потърсиш правата си. Аз утре ще бъда в Босилеград, примерно, за годишнината на Левски. Там знаете, че има паметник на Левски. Има много въпроси, които могат да се поставят във връзка с изпълнението на иначе доброто законодателство по отношение на българското малцинство в Сърбия.
Да, вие отворихте и въпроса. Това е въпросът ни на деня. Нека с него да завършим. Какво е за вас апостола на българската свобода?
Ето е символ. Хубаво е, че имаме такива символи, защото и в тежки времена особено българина има нужда от самочувствие и от това да види, че народът ни е излъчвал хора, които са могли да бъдат водачи, да бъдат лидери и да гледат далеко по-напред от собствения си интерес.
Актуален и до днес, наистина.
Абсолютно.
Много ви благодаря за това включване. Желая ви хубава вечер.
Приятна вечер, подам.
Всичко хубаво, уважаеми слушатели. Разговарях с Ивайло Калфин, български евродепутат, заместник-председател на Комисията по бюджет в Европейския парламент. Темата – алтернативата на европейските социалисти, финансова стабилност и икономически растеж в Европейския съюз.